Ikalata ija kwanda ija Yohani, ubwandulilo ubwabune, akadeba kakwanda, kufika kantanda, ababile bakiangani na babudesi.
Bagani kebango, ababili ababudesi mwebale vinga mwesi. Leno, na mungaleka kukumwetika omunu juno iti alinumepo wangulove. Oluene momogelage nabe ilongosibwa numepo ojuo. Esila eja kukagula kuti omunu ilongosebwa numepo wangulove jee iji. Omunu weni juno ikwetika kuti o Yesu kwa Kresite, alisile mwesi akaba munu ojuo ilongosibwa numepo wangulove. Neke omunu weni juno naikumwetika o Yesu na ilongosibwa numepo wangulove. Omunu ojuo ilongosibwa numepo wa mulugu wa Kresite. Umepo ojuo wa mulugu juno mupolike kuti ikuisa leno isire alimuesi. Vanango, omwe molevanu vangulube. Mubalemile ababeli ababudesi. Olwakuba umepo wangulube alenkate muliumwe. Omwene aliningufu kukira umepo juno ikubalongosia abanu abamuesi. Ababeli abuo ababudesi vamuesi. Bijoba isamuesi. Bope abanu abamuesi bikubapulekesia. Neke osue tolevanu vangulube. Omunu juno ankagwire unguluwe ikutupulikesia. Loli omunu juno na ankagwire unguluwe na ikutupulikesia. Mooluo, petukagula abanu banu bilongosibwa numepo wakiangani na banu bilongosibwa numepo wabudesi.
Ubwandulilo ubwabune, akadebe kalekila lubale, kufika ubwandulilo ubwabuhano, akadebe kabuhano, ulugano lwanguluwe.
Bagani kebango, togana nage. Olwakuba olugano luhuma kwa ngulube. Omunu gweni juno ikubagana abange mwana kwa ngulube. Kange ankagwire ngulube. Neke omunu juno na ikubagana abange na ankagwire ngulube. Olwakuba ngulube we lugano. Ngulube aliahufisie olugano luwake kuliusue mulwakonsunga moesi umwanake juno alejumu mwene. Kuti wemira umwanake ujuo tokabe ubumi. Olugano lwakiangani lwe ulu. Na kwe kuti osue toka muganile unguluwe. Loli omuene wejuno aliatoganile tasi osue. Akansunga omwanake kuti abere tekelo linolikotopele la kupianelua obuhosi witu. Bagani kebango. Nabe unguluwe aliatoganile osue enendeke na josue tunogile kuganana. Na kwale omunu juno agerile pikomuaga unguluwe nambelo siku. Neke nabe tuganana unguluwe iwa nkatemuli osue. Kange na lulugano lwake nkate muliusue luba lwa kiangani. Tokagwire kuti tulimwangulube. Kange ongulube ikukala nkate muliusue. Olwakoba atoperire umepo wake. Osue tomwagire na kukuboleka abange kuti ongulube onata. Aliansungire omwanake kuti abe mpoki wabanu boni. Omunu gweni juno ikwitika kuti o Yesu mwana kwa ngulube. Ongulube iba nkate mwamwene. Gwope omunu ojuo iwa nkate mwangulube. Leno, osue tokagwire na kukwete kakuti, ongulube atoganire. Ongulube gwelugano. Omunu gweni juno alenulugano alemwangulube. Gwope ongulube ikukala nkate mwamunu ojuo. Mooluo, olugano lwakiangani lole nkate muliosue. Neketube basila wogofi ekegono ekiabohegi. Olwakoba osue moesi tukukala ndabule o Yesu bole aliale moesi muno. Panopelule olugano pasila luduesi. Olugano lwakiangani lubosi ya oluduesi luoni. Olwakuba ekigono ekiabohegi kekino kikubavika abanu babe na oluduesi. Omunu gweni juno aleno luduesi, olugano lwakiangani na mwelu lenkate mwamwene. Osue toleno lugano, olwakuba ungulube aliatogani retazi. Nabe omunu iti amugani le ungulube, neke na amugani le umwete kionjake ujuondesi. Luwako wa omunu juno na amugani le umwente kionjake juno ikumuaga na angamugane unguluwe juno naibone kana maso. Unguluwe atuperide ululage lukuti, omunu gweni juno ikumuga na umwene amugana age na jumwente kionjake.